Aktieris Pavels Ustinovs ir viens no tā devētās Maskavas lietas figurantiem. Proti, šajā krimināla procesā tiek izskatītas apsūdzības pret aptuveni pusotru desmitu cilvēku, kuri piedalījās vai tika aizturēti šovasar notikušo opozīcijas protesta akciju laikā Maskavā. Tajās tika pieprasītas godīgas vēlēšanas un neatkarīgo kandidātu pielaišana Maskavas domas vēlēšanām. Pavelu Stīno aizturēja Krievijas gvardes karavīri par, kā pēc tam tika apgalvots apsūdzībā, aktīvu līdzdalību protesta akcijās un spēka pielietošanu pret tiesību sargājošo iestāžu darbinieku, kur laikā viņš guva plecu traumu. Atslieciniekam nofilmētā video, kura tiesa gan sākotnēji atteicās nostīties, gan redzams, kā Ustīno aiztur, sit ar stekiem un kā viņš cenšas sev pasargāt, taču nekādu uzbrukumu policistam patiesībā nav. Taču, neskatoties uz šiem aizstāvības argumentiem, Ustīnovam tika piespriesti 3,5 gadi cietumā. Šāds tiesas spriedums izraisīja plašas diskusijas un sašutumu vilnu Krievijas sabiedrībā. Par Ustīno atbrīvošanu iestājās daudz slaveni aktieri, režisori, mūziķi, žurnālisti un pat politiķi. Tāpat pie Krievijas prezidenta administrācijas šajā nedēļā tiks sarīkots vairākas protesta akcijas. Un dažiem par pārsteigumu, citiem attaisnojot viņu izteiktās prognozes, prokuratūra aicināja tiesu mainīt piemēroto sodu līdzekli un tiesa to šodien arī apmierināja, nomainot drošības līdzeklu uz parakstu par neizbraukšanu no dzīves vietas. Kā iemesls tika minēts tas, ka pozitīvas rekomendācijas par Ustīnovu bija snieguši vairāk ietekmīgi cilvēki, piemēram, teātra Satirikon mākslinieciskais vadītājs Konstantins Raikins. Tāpat Ustīnovam nav konstatēta iepriekšējā sodāmība un pozitīvas atsauksmes par viņu devus arī Krievijas gvarde, kurā viņš savulaik dienējis. Prieku par dēlu atbrīvošanu šodien pauda Pāvela Ustīno māte Tatjana.
Man bija očividno, ka уже после такого бума общественного.
Jau bija acīm redzams, ka pēc šāda sabiedriskā sprādziena un visas valsts satricinājuma spriedums mainīsies. Tagad viņš vairs nav bīstams un var atrasties mājās. Es uzskatu, ka tā ir mūsu visu uzvara.
Pobeda всех нас.
Kā radiostacijai Eho Maskvi atzinis politologs Kirils Rogovs, lūgums par Ustīnu atbrīvošanu visticamāk ir pieņemts augstākajā politiskajā līmenī. Politologs uzskata, ka Pāvelu Ustīnu atbrīvošanu var ietekmēt arī citus tā devētās Maskavas lietas spriedumus. Pēc viņu vārdiem spiedienu ietekmē varas iestādes ir gatavs mīkstināt savu pozīciju, jo nevēlas tik ievērojumu līdzjūtības konsolidāciju sabiedrībā. Rogovs arī uzskata, ka taktika ir pamazām labot kļūdas atsevišķās lietās, vienlaicīgi saglabājot stingru pozīciju citās. Tieši tāpēc turpināšoties cīņa par katru piespriesto gadu ieslodzījumā, jo arī citās lietās spriedumi nav bijuši tie taisnīgākie. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka Krievijas izmeklēšanas komiteja ir atteikusies ierosināt kriminālu lietu par kādas jaunietas sūdzību, kurā viņa apsūdz tiesību sargājošo iestāžu darbinieks par sitienu pa vēderu un galvu aizturēšanas brīdī. Arī šis incidenta brīdis ir nofilmēts protesta akcijas laikā un ārsti jaunietē pēc tam konstatēja smadziņu satricinājumu. Darjas Sosnovskas sūdzība ir nosūtīta izskatīšanai Krievijas gvardei, kura iepriekš ir noraidījusi savu darbinieku saistībā ar šo incidentu. Arī Krievijas iekšlietu ministrija ir atgādinājusi, ka sieviete ir tikusi aizturēta par sabiedriskās kārtības traucēšanu. Bet, ja vardarbības pielietošanas fakts apstiprināsies, vainīgiem darbiniekam tiks piemērots disciplināra sots. Vēl jāpiebilst, ka šis incidents izraisīja diskusijas arī par nepieciešamību spēka struktūru darbiniekiem pie formas tarp nesāt uzšuvi ar identifikācijas numuru. Uģis Lībietis, Latvijas radio.